halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19 iyo 20 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com.
subax wacan dhammaantiinba waa khamiis 7-ka bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo xaggiina halka washington ay ka tahay 11:00 iyo bar habeennimo saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a gaadiidka gaashaaman ee amisom oo lagu eedeynayo dilka 3 qof oo 2 ka midihii ay yihiin askarta ciidanka dowladda soomaaliya.
sahil abaariya ay tahay 8 aroo xamar jooga ayaa lambarkeedii oo jensan maaseed lay soo diray, kadib markaan shiday maaseedkii arkay waa dabagalay. cunug oo saaxiibadiisa ay yihiin uu yahay wuxuu uu yidhi walaalkaagi waa dhintay, ceelashooni ku dhintay, bal la soco hadeertaana meesha uu yaalaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa saameynta uu ku yeeshay ganacsiga soomaalida iyo weliba dalkaasi kenya, xiriirka xumaaday iyo xuduudda xiran ee soomaaliya iyo kenya dhexdooda ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jamhuuriyadda jabuuti oo waa dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir qaramada midoobay oo dhinaca adkaynta nabadda ah.
qodobadaas iyo kuwo kaloo ciyaarihiiba ay ka mid yihiin ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
markab laga leeyahay dalka jarmalka oo kuwa adeegsadaan hay-adaha bini-aadanimada kaasoo waday 24 muhaajir oo laga soo badbaadiyey xeebaha dalka liibiya ayaa gaadhay xeebaha talyaaniga isagoo ka dhiga adeegaya amaro uga imanaya dalka talyaaniga oo ah inaanu biyaha dalkaasi gelin. goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ayaa markabka oo ay leedahay hay-adda sea watch 3 oo uu istaagay meel ka baxsan dekedda jasiiradda lamdusa. carol rakete oo ah kabtanka markabka ayaa farin dhinaca twitterka oo ay soo dirtay ku sheegtay in kala doorasho badan ayna haysanin. markabka oo raacsan hay-adda jarmalka ee aan macaashdoonka ahayna sea watch ayaa 2 toddobaad biyaha taagnaa markii la waayey wax dal ah oo yurub ah oo u ogolaaday inuu dalkiisa galo.
golaha aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ayaa ansixiyey sharci labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn ay isku raaceen si looga jawaabo xaaladaha bini-aadanimo ee qallafsan ee ka jira xuduudda. in ka badan waxaa la sheegay $4 bilyan oo dollar oo lacaga in loo qoondeeyey dadka lagu xanibay xuduudda ee muhaajiriinta ah, gaar ahaana caruurta. sharcigan dhaqaalaha oo ay ogolaadeen 84 ka mid a xubnahaasi 8 ay ka aamustay ayaa yimid kadib markii loo kuurgalay sida maamulka madaxweyne Donald Trump uu ula dhaqmo caruurta yaryar ee lagu hayo goobaha dadka lagu hayo inta gudaha dalkan Maraykanka ah ayse soo gelin, halkaasi oo la ogaaday in aabo iyo cunugtiisa yar oo ka yimid El Salvador ay ku qaraqmeen biyaha ayagoo kasoo gudbaya webiga Rio Grande ee gudaha dalkan Maraykanka soo gala. weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. gaadiidka gaashaaman ee ciidamada amisom ee african unionka amaba ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa waxa ay ku dardareen jidka inta u dhexeysa muqdisho iyo afgooye dad la socday mooto. waxaa la sheegay in 2 ka mid a askarta ciidamada dowladda oo xiran dharka ciidanka iyo sidoo kale wiilkii waday mootadaasi oo ahaa qof shacab ah ay ku dhinteen halkaasi. meedadka 3 qof ayaa in muddo ah waxa ay yaaleen waddada inta u dhexeysa afgooye muqdisho tan iyo intii markii dambe la geynayay isbitaalka Madiina kadibna loo qaaday xarunta CID-da halkaasi oo baaritaano dheeriya lagu sameynayo xalayna ay ku baryeen. Shego Jelani oo ah 22 sano jir dhalinyaro ah ayuu ahaa wadaha mootada gaariga uu dul maray. Hadaba Umar Jelani oo ah wiil ay walaalayhiin marxuumka dhintay ayaa khadka taleefanka ee Muqdisho xalay kula xiriiray waxaana wadiyay bal inuu ka jawaabo wixii isu yihiin marxuumka ugu horeenti.
Walaalalahay iska baanahay.
Waa gartay maxaa la dhigi jiray magaciisa?
Waa sheego laas ahaan magaciisana Dhaxam Jelani al-Dijri.
Waa gartay marka een bal iga waran sidee idinku soo gaartay geeridiisa?
Waxaa ugu soo gaartay hil abaari ay tahay 8 saac aro xamar jooga ayaa lambarkeegii oo dinsan maaseed lay soo diray kadib markaan shiday maaseedkii arkay waa daba galay cunug oo saaxiibadiisa ay yihiin uu yahay wuxuu yiri walaalkaagi waa dhintay ceelashan ku dhintay bal la soco hadeertaana meesha uu yaalla asiyo laba kale ee ogow waata meesha kasoo qaatay waa soo baxay ceelashan imid meedkii ayaa meesha uga imid iyo ii sheeg askartii amisamka oo dilay iyo askar Soomaaliya oo kuwii dhinteen eheladoodii ah oo ishor fadhiya kadibna waa wada xaajoodeen wakiilay xamar u dirsadeen wakiilkii ayaa yimid waa wada hadleen meelay ku wada ballameen sidii meedkii lagu soo qaaday CAB ayaan u soo qaaday ayagana xagga iyo la foolay aadeen oo xaruntooda ah anagana CAB ayaa nimid meedkii la kontrool oo la sawiriyey magacyaasha laga qorqoray CAB waxay loo dirtay isbitaal Madiino Madiina haddana u sii laabanay isbitaalka markaan tagnay waa naga qaabileen waa kontrooleen haddana waxay yidhaahdeen meel hibl geeya isbitaalka dhexdiisa barafaa la gelshay haddana waxayna yidhaahdeen biri noo imaada halka sacadii ilaa yidhaahdo meedkii saddexda qofood ahaa barafay ku jiraan caawa ay ku hooyanayaan annagana macnaha waa nisoo fasaxeen hal saa imaadeena yidhaahdeen.
Waa gartay marka maxaa meedka loo hayaa oo micnaha inta sawirada looga qaaday meel loo dhigay oo loo leeyahay maanta gelin dambaa duugi doontaan mid ku wareejin doonaan horta?
Ma sheegi karno inay nagu wareeji doonaan in kale ma sheegi karno laakiinse waxayna yidhaahdeen haddii xilli dambe waaye biri hal saac iyo imaadayna yidhaahdeen.
Baabuurtii dardartay labadan askari iyo walaalkaa sheego ma la qabtay?
Waa la qabtaa, waa la qabtay taargiyaashoodii lambaradoodii wixii oo dhan maal ayaga iyo meeshii kasoo jeedaan waa la hayaa.
Wadankay kasoo jeedaan?
Waa amsam waaye waana la hayaa dad wakiil ayay ka yihiin ayay soo dirsadeen isku dhac kadib waa isxabadeeyeen xabadahaas kadib ilaahay dad wax kuma gaarsiinin ayagana amarka waa qaateen waa istaageen ciidamadii Soomaali iyo ayaga ayagoo ishor fadhiya ayaga wakiilay dalbadeen xamaray ka dalbadeen wakiilkii ceelisha loo soo xil saaray oo yimid wakiilkii ay ciidamadii Soomaali iyo ayaga is arkeen sidii marka ayaga lagu fasaxay cabaarihii 8 saac ahayd 7 saac bar ayaa la fasaxay.
Waxaad iga warantaa marka walaalka ma askariyu ahaa mootu wadaaday tiri oo labadan askariyo dhimatay isaga la dhimatay uu ku waday marka ma kulanyo gaadiid oo askaro ciidamay la socdeen mase nin wax laga kireystay oo mootada laga kireystu ahaa?
Kireysto waaye laga soo kireystay ayuu ahaa.
Waa gartay marka hadda walaalka waa dhintay iyo labadii qof oo kaleeto amisoo miya idinka idinla xiriireysa hadda ood la hadlaysaan oo dhibkan geysatay mase dowladda Soomaaliyaad u maraysaan?
Arrintaas haddeertaan macnaa biri ayaa loo fariisanayaa wakiilka ayay soo Soomaali waa ninka ayay soo wakiisteen annaga dowladda marka kala xaajoonaynaa amisoo ma ahan.
Waayahay waxaad bal iga warantaa marka ayaga sidee ayaa wax u dhacaa lagu dhahay sidee ayaa wax u dhaceen ayaa la idinku dhahay ma mootadoodu ayagoo socdo wato oo wadada afgooyay xamar u dhaxeysa maraya ayaa hal mar dusha laga maray mase waa laga shakiyay saasaa keentay in baabuurta amisom la marsiiyo sidee keentay in la jiro dadkan?
Waxay keentay wiilishii hal meelay usoo wada socdeen hal seeday kusoo wada socdeen seedka ay kusoo socdeen ayaa nimankan macnaha ii sheeg gaariga seedka kale kasoo baxay inay macnaha dhinacaas dambe ay galaanay rabeen markii ii sheeg waa u suurtageli weysay cagti hore turiska horey ku dhufteen xaggaas markay ku dhaceenna isagoo ka jari kara ama ka qaba kara oo dulmarsiiyeyna yidhaahdeen.
Marka meedadka meedka walaalkaay oo kale ma aragtay intay wax uga yaalaan oo macnaha baabuurka la marsiiyey?
Walaalkaygii waxaa gaartay Koolbo aan ii sheeg in bareen ii sheeg xididda iyo neerfo iyo meelahaasa ka go-ay dhiib buu soo oo ii sheeg soo daadiyey garaafa kale kuma taalo dhibtaasoo u dhintay labada kalena macnaha madax cagta ka martay madaxii wax meesha laga soo qaadi karo maysan ahayn.
Waxaad bal iga warantaa muxuu ka tagay walaalkaa qoys miyuu lahaa?
Aqoos uu lahaa oo reer ii sheeg cunug yar u ahaa 22 jir ii sheeg hal cunugaa u dhashay cunugina macnaha ii sheeg markii u dhashay uu bakiiray oo dhintay.
Kaasi waxa uu ahaa walaalka sheego jeelaana 22 sano jir ahaa kamid ahaana 3 qof oo mooto ay la socdeen baabuur ay dulmarsiiyeen ciidamada aamisom sida la sheegay. Waxaana ii warramay ood wareysigiisa dhageysanayseen Cumar Jeelaani oo ay walaalayihiin marxuumka.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Magaalada Jabuuti, fiidnimadii xalay waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka qaramada midoobay ee dhinaca adkeynta nabadda. Shirkan waxa uu gaar u ahaa dalalka adeegsada afka Faransiiska ee qaaradda Afrika, iyadoo ujeeddaduna ay ahayd sidii loo xoojin lahaa iskaashiga lagaga hortegayo falalka argagixisada. Dhinaca kale, rugta ganacsiga Jabuuti ayaa isla xalay soo gebagabeysay dadaal la xidhiidha in isbeddel lagu sameeyo hay-adaha ay ka kooban tahay iyo doorashada xubnaha golaha dhexe ee rugtaasi. Wariyaha V oda Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Shirkan waxaa soo qabanqaabisay qaramada midoobay iyadoo looga don leeyahay in la isku xidho dalalka Afrika kuwa adeegsada afka Faransiiska si ay iska kaashadaan arrimaha la dagaalanka argagixisada, loona adkeeyo arrimaha ammaanka, iyadoo kadibna lagu xigsiin doono kuwa adeegsada afka Ingiriiska. Shirkan ka qaybgalayaasha dhammaantood waxay ka soo jeedaan laamaha ammaanka ee ciidamada militariga, Colonel Cali Aadan oo ah la taliyaha sare ee ciidamada Jabuuti, horena u ahaa afhayeenka AMISOM, ayaa iga waramay howlaha shirkan.
Halkan 20 dowladood oo Afrikada ka socda ay ku shirayaan shir ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay ay soo bandhigtay, kalena shaqeynayso ururka Afrika iyo dowladaha Afrikaanka qaybta Faransiiska ku hadasha. Macna gaar u leeyahay, marka hore waa tii laga wada shaqeynayay xasiloonida nabadgelyada dhammaan adduunyada iyo gaar ahaan Afrika, maadaama ay xaalado badan oon ognahay ay ka jiraan. Sida la ajligeed waxa iyakana kala soo qayb galay 20-yada dowladeed ee Afrikaanka da intii iyakana u gargaartay oo ah dowladda Faransiiska iyo Kanada oo iyakuna ku wii maalgelinta uga soo qayb galay. Dhammaan dadkaasi waxay ka wada shirayaan wax mida sidee loo wada shaqayn lahaa oo nabadgelyada adduunyada loo wada xaasilin lahaa. Baraarujin gaara ayaa lagu sameynayaa wadannada afafka Faransiiska ku hadla, maadaama ay ka maqan yihiin xaalado badan oo Afrikada ka jirta, khaasatan dhulalka Faransiiska ku hadlaya. Waxa dhammaan markaasi halkan la iska fahamsiinayaa arrintana soo dhaweeyay inay sanadkan madaxiisii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa khaasatan qaybtan la yiraahdo peacekeeping kuwa ka shaqeeya nabadgelyada peacekeeping, kuwa ka shaqeeya biirooyaashaasi iyo nidaamkii ay ku shaqeynayeen oo la bedelay iyaa markan horta loo sheegaya. Marna waa la baraarujinayaa wadannadii Faransiiska ku hadlayay, marna wixii isbedelay iyo sida loo wada shaqeyn doono ee biirooyaashaasi imika u shaqeeyaan xafiisadaasi ay u shaqeynayaan iyaa la fahamsiinayaa.
Waxaan la fahamsiinayaa kolka iyo waxaan lagu baraarujinayaa wadamada naafka Faransiiska Afrika arrimuhuna waa nabadgelyada iyo xasiloonida. Maxay tahay kolka?
Ma inta shaqada la galin buu horteed ciidanku wuxuu u baahan yahay in la diyaariyo, ciidanku in la qalabeeyo buu u baahan yahay, inuu ciidanku wada shaqeyntii si wada shaqeyn lahayn ciidanku dowladu ka socda dowladaha iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xisaab baa u dhaxaysa sidii xisaabta loo kala xisaabin lahaa. Waxyaalo badan oo caynkaasoo xafiisyaashani ay ka shaqeynayaan weeyaan waxa la isfahamsiinayo. Marka xafiisyadii baa nidaamkii ay ku shaqeyn qorsheynayeen bedelay baraarujintu waa halkaa waxay ka timid
dhinac kale arrimaha la xidhiidha isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika rugta ganacsiga ee Djibouti ayaa ku guday jirtaa isbeddelada dib loogu cusboonaysiinayo xubnaha golaha dhexe rugta si dardar cusub loo geliyo loona xoojiyo firfircoonida iyo doorka rugta ganacsiga ee Djibouti ay ku leedahay isosocodka ganacsi iyo wax isdhaafsiga degmadan geeska Afrika hadaba gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa iga waramay dadaalkan socda iyo doorashada
si degan oo ay ku dhahan tahay walaaltinimo oo aan oran karno sidii aan filaynay in Ilaahay ka bariyo inay waan helnay Ilaahay weyna waaxidka ku mahadsan Ilaahay baan u mahadnaqayna waqti kasta doorashadu waa ogtahay qofkiide inuu doorto inuu doorasho ka qayb gala doono soo dhiganayay waan ka filaynay inaan ku bayno haween badan soo dhigtaan oo dardar badan baa intan dambe madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay galiyeen waxa islaahay in kulli haween badan waad ka arki doontiin nasiib wanaag intiida Ilaahay qoray baa yaa joogta haween maskax iyo waliba xilkas leh oo baamishirka maxaan ku raaqayb liba kaga jirana waa kuwa adkaysan inay ka soo dhaxbaxeen
gobolada inta badan waxay sheegaan hal hal wakiila waana lagu yareeyay dhaqan tirada sidoo aragta
wallahi xeerkaas la dhigayaa laakiin mustaqbalka inaa dib loo eego wax badan in dib loo eego u haboon iyo ku haboon tahay waa waxyaalaha isleenahay shanta sano soo socota ajandaha aanu gasho ilaahay baan ka rajaynaynaa horta inaan doorashada qibka 44-tankii gudiga dhexe baa la doortay gudiga fulinta ee la dooran doona bacda 10 amba ilaa 14 soo xeer ku sheegayo iyan sugeynaa haduu rabbi ilaaho wixii kasoo baxa go'aan sida aan isleenahayna inaan deeshantaasi soo socota programkii lagu shaqeynayay la dhigo la hirgeliyo ay ka mid tahay arrimaha wax laga bedeli karayo ama wax in laga bedelo u baahan xeer hoosaadka rugta ganacsiga
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan markala dhageystayaal Washington ayaa maanaga la socotaan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka si xumaanaya ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo sheegay inuu saameyn xoogan uu ku yeeshay ganacsigooda ganacsatada ayaa sheegay in alaabaha xamuulka ah oo ganacsiga ugu xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii dhawaantan ay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi ayadoo sidoo kale tan Kenya ee dalkeeda ka mamnuucday in la soo galiyo alaabaha xamuulka ah ee laga keeno waddanka Soomaaliya. Qadir Maxamed Xared ayaa warkan noo soo diray.
Dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah ganacsatada ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono ganacsigooda haddii uu sidaan ku sii socdo xiriirka labada wadan. Ganacsatada qaar ayaa sheegaya in alaab ay leeyihiin ay gubeen ciidamada dowladda Kenya, halka qaar kalena ay uga xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxaana ganacsatadaasi ka mid ah Abukar Xasan Dhaqane oo ah milkiilaha shirkadda xamuulka qaada ee Dhaqane.
Wallaahi saameynta waxay nagu yeelatay dowladda Kenya iyo Soomaaliya siyaasadeeda. Kaargoogii aan ka shaqaysan jirin dhanaa la joojiyey oo wasiiradda arrimaha dibadda ay ku dhawaaqday in Kenya kaargo la soo geli jirin oo wax xuduudiyad dhan la kala xirtay, xataa kaargo la gubay Mandera ilaa Mombasa meel walba. Marka saameyn weyn ay nagu yeelatay, wallahi saameyn weyn ay nagu yeelatay kaargooga oo Soomaaliya ka imaanayay, maadaama oo wasiirada arrimaha dibadda ay ku dhawaaqday in kaargooga Soomaaliya xuduudii la kala xirtay. Saameyn weyn ay nagu yeelatay, ilaa hal bil ay barma shaqaysan, in alaabtii la cashuurana waa la diiday, in la celiyana waa la diiday, go'aankeena waa qaadanay inay dhahayn hadda ilaa loo yaraan qabsanay kulliyada waa sugeynaa si arrintu ku dhamaato. Saameyn weyn haddaba maadaama kaargooga aan ka shaqaysanayn la joojiyey, saameyn ma buu baahanba waxa waaye hor u sii socda war ma jiray ilaa Soomaaliya iyo Kenya ay ka heshiiyaan wax hadal oo ka soconaya male.
Cabdiraxmaan Xuseen Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatada shirkadaha ka shaqeeya tigadhada diyaaradaha ee xaafadda Islii ayaa sheegaya in khilaafka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya uu u keenay hoosudhac weyn oo ku yimid wax soo saarkii iyo faa'iidooyinkii ay heli jireen ganacsatada ayadoo sidoo kale ay shaqooyinkii joojiyeen qaar ka mid ah diyaaradihii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kadib markii ay meesha ka baxeen alaabtii xamuulka ahayd oo ay inta badan diyaaradahaasi ku tirsanaayeen dhaqaale ahaan
hoosdhac baa ku yimid oo maadaama aan cargo ay heli jirin waxyaabo dhacdhacan ka heli jirin fara badan maalin walba aan diri jirnay iyo KGF oo zaida maanta ma jiraan laga soo bilaabo go'aan markay qaadatay waxa yimid oo soo dhac weyn ku saabsan xagga ganacsiga travel agency-ga iyo cargo-ga diyaaradii aad bay u sii yaraadeen waxa sababi karta inay yihiin wixii ay isku fangareyn lahaayeen oo cargo-da laga joojiyay waxaa jira diyaarad faradoon qad ka baxay diyaaradii aad bay u ciriir u yihiin tikidka waxaa laga yaabaa hataa qiimihii lagu jirjiro 150-kii 120-kii ayaa wuxuu maraya 200 ilaa 210 buu maraya aad buu sar ugu kacay taasna waxaa sabab u ah diyaarad inay isbixi karin bilaa cargo-ga
gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa Islii ee Nairobi Haaji Yasiin Jaamac ayaa ugu baaqay labada wadan inay wada hadal ku xaliyaan khilaafka u dhexeeya si aysan dhibaato u dareemin shacabka labada wadan
socdaalkii la isu soconayay siyaaro fara badan ayaa khilaafka labada wadan dhexdooda uu noo saameeyey waanaanu ka xunnahay in khilaafkaasi uu jiro maxaa jira labada wadan waa deris deris haddii aad tahayna deris ma dooratid bay tiraahdaa fasaxay waxay ku maamahaan oo ay yidhaahdaan uchaguu jiraani macnaheedu waxa weeye ikhtiyaar uma heshid ama ma dooratid adigu jiraanka deriska marka alxamdulilah labada wadan dee la kala rari maayo haddii aad fiirsatana ama sida dabta ay tahay labada dhinac ee xuduudka waxa kala degan waa soomaali weeyaan labaduba inay u turaan labada dowladoodba ayay u baahan tahay sidaa markaa leeahay weliba mas-uuliyad gaara waxaa sii saaraya dowladda soomaalida ayaa waxaa leeyahay inay u turaan ummad ummaddu waa ummaddoodii ama xagga ha jirta ama xagga ha jirta oo labada dhinac ii doonta waa ayay u baahan tahay inay u turaan oo xikmad la isticmaalo oo la adeegsado
xafiisyada shirkadaha diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa waxaa buux dhaafiyey alaab aad u tira badan kuwaasoo uu qorshahoodii ahaa in ganacsatadu ay u diraan magaalada Muqdisho hase yeeshee dowladda Kenya ayaa dhowaan dalkeeda ka mamnuucday in la soo geliyo alaab xamuul ah oo uusan la soconin qofkii lahaa Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
hadaag markala subax wanaagsan magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxaa caawo ka bilaabanaya dooda ay yeelanayaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka ee 2020 labaatan tartame ayaa galaya laba habeen oo dood adag ah arintani oo barbilow fiican u noqonaysa sidii loo heli lahaa qofkii la tartami lahaa madaxweyne Trump oo isagu xilligiisa labaad u soo taagan wariyaha VOA da Catherine Gibson ayaa warbixintan magaalada Miami ka soo dirtay waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
gobolka Florida waxa uu soo saari karaa madaxweyne waana sababta ay xubnaha dimuqraadigu doodooda halkan uga bilaabeen Dan Shan Wetzer waxa ay ka mid tahay dadka reer Florida ee codayn doona. Waxaanu nahay gobol weyn, waxaan leenahay codad badan, marka waxay la tahay in gobol lagu dagaalami doono uu noqonayo. Arrintaas waa mid xiiso leh marka xilliga doorashada la gaadhayay tiri. Shan Wetzer ayaa sheegtay in codkeeda siin doonto tartamaha la yimaada xeerarka ugu adag ee dhinaca haysashada hubka. Elizabeth Warren waxay xag hore kaga jirtaa tartamayaasha dimuqraadiga ah. Kate Rodel ayaa rumaysan in Elizabeth Warren oo ka tirsan aqalka Senate-ka ay Mareykanka madaxweyne u noqon karto. Hase yeeshee Kate ayaanan hubin in gobolka Florida uu arrintaasi ku caawin karo.
Trump won by 100,000 votes against Hillary. Florida should be
Trump waxa uu Hillary Clinton kaga guuleystay 100,000 cod. Florida waa in gobol buluuga uu noqdo ayay tiriyada u jeeda in xisbiga dimuqraadigu uu ku xoog badnaado. Xisbiga dimuqraadiga ayaa rajaynaya in dadka reer Florida ee israhaan kala duwan tiradooduna ay sii kordhayso uu miisaanka dhinaca dimuqraadiga u ridi doono Trumpna u diidi doono inuu mar labaad xilka madaxtinimo ku guuleysto. Eduardo de la Vega oo horey xisbiga jamhuuriga uga tirsanaa hadda si dimuqraadi noqday ayaa sheegay inuu dooran doono tartamaha la yimaada qorshayaasha ugu wanaagsan ee dhinaca daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada.
This is why I'm here. I want to see who's going to be the right person. But it's really exciting because if
waa sababtaan halkan u joogo si aan u kala arko qofka ku habboon. Arrin xiisala bay noqon doontaa maxaa yeelay haddii dimuqraadigu gobolkan ku guulaysto jamhuuriga way u dhammaatay, ayuu yidhi. Heather Telly ayaa iyaduna doonaysa in tartamayaasha si toosa ay u aragto ka hor intayna qaadan go'aankeeda kama dambaysta ah.
I really want to make sure that we are aiding our allies and
runtii waxaan doonaynaa inaan hubino in xulufadeenna aan taageerno oo aan kaalin ka geysano sidii aan u abuuri lahayn bulsho caalamiya. Dal ahaan waa in heer caalamiya aan ku shaqaynaa. Waxaana runtii aad uga walwalsanahay meesha dunida aan iska dhignay hadda, ayay tiri. Iyadoo dalka oo dhan laga daawanayo ayaa dooda caawa ay tartamayaasha siinaysaa fursad ay dadka codkooda ku weydiistaan.
Warbixintii wariyaha v o eda Catherine Gisban ay dhowaan ka soo dirtay magaalada Miami ee gobolka Florida, Maxamed Cabdixasan uu nala socodsiinay dhegeystayaal doodaasi hadda unbaydu soo gabagabowday. Ku soo dhawaada codka baxsan ee Guled Simba. heestaasi fanaanka Guled Simba ayaa u dambeysay idaacaddeedii Saakii Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar. Dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
dhaqmi yar isfahmayaa.